Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. U današnjoj emisiji poslušajte.
Istraživali smo ko će biti budući ministri u savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
SDS i PDP traže da se parlament Srpske izjasni o programu reformi BiH. Iz SNSD-a odgovaraju ne manipulišite građanima.
Vlada federacije je smijenila direktora, upravni i nadzorni odbor zavoda Pazarić, građani i danas protestovali.
Vlada Srpske odobrila novac za projekte u Vlasenici, Višegradu i Petrovu.
Obilježen ulazak srpske vojske u Banja Luku na Aranđelovdan 1918. godine.
Nauru 17. država koja je povukla priznanje samoproglašeno Kosova.
I sutra u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine, trenutno u Banja Luci 15 stepeni.
Program reformi u BiH ne prejudicira članstvo u NATO. Glavni cilj je Evropska unija, ističu i danas zvaničnici Srpske. Opozicija smatra da dokument predstavlja direktan put u NATO i traži održavanje posebne sjednice na kojoj bi se izjasnio o tome da li je dokument prihvatljiv. I iz SNSD-a naglašavaju programske reforme nisu protiv interesa Srpske, a zahtjevi opozicije su kontradiktorni jer su ranije bojkotovali održavanje posebne sjednice kada je donesena odluka da Srpska bude vojno neutralna. Opširnije Darko Đurić.
Dokument programske reforme ima oko 25 stranica i sa njegovim pravim sadržajem upoznati su samo članovi predsjedništva i uži saradnici. U njemu ne piše da se BiH približava NATO savezu, niti da Republika Srpska pristaje na bilo kakvu verziju ANP-a. A da je dokument koji su potpisali članovi predsjedništva prevashodno okrenut putu BiH ka Evropskoj uniji, ocijenio je za RTRS zamjenik predsjedavajućeg u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović. On je dodao da opozicija nema osnova da kritikuje nešto što nije ni pročitala.
Tačno je da u programu reformi više nego drugim stvarima govori se o reformi oružanih snaga. Bosni i Hercegovini je potrebna reforma oružanih snaga po više osnova, jer pregled odbrane koji je usvojen prošle godine čini mi se neodgovarajući je za ovu priliku. I treba smanjiti, napraviti efikasnije kao put kao demilitarizaciju koju smo i ranije dogovorili. I mislim dakle da dokument sadrži te stvari. On nije onaj koji je vezan ni za MAP ni za NATO.
Ovaj dokument neophodno je da bude objelodanjen, navodi potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak. On smatra da je to neozbiljno i da institucije Srpske treba da vide šta piše u programu reformi i da zauzmu stav da li taj dokument treba ići u Brisel ili ne.
Mi smatramo da u utorak na sjednici Narodne skupštine se mora o ovome raspravljati. Ako treba, postoji zato procedura u Narodnoj skupštini, neka se sjednica zatvori, neka se u zatvorenim kovertama materijal, ovaj famozni program reformi, podijeli poslanicima i da se sa tim upoznamo i obavimo na takav način razgovor.
Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić u izjavi za naš radio podsjetio je na proceduru zakazivanja posebne sjednice, ali i da su zahtjevi opozicije kontradiktorni.
Oni koji su striktno bili protiv rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti i koji su probali na sve načine da spriječe održavanje te sjednice, pokušavaju jeftinim političkim poenima da se vjerovatno dodvore svojim biračima i da opravdaju ono sve što su do sada radili na putu ka NATO paktu. Je put ka NATO paktu otvoren još 2004. godine, a 2005. godine gospodin Paravac, član SDS-a, je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine otvorio te sve procese. U dokumentu koji je gospodin Dodik potpisao prvi put od tog perioda, to je da se članstvo ka NATO paktu ne prejudicira. To je najbolji dokument vezan za vojnu neutralnost koji je od 2004. godine Republika Srpska potpisala.
I u SDS-u, osim što smatraju da treba biti održana posebna sjednica povodom programskih reformi, dodaju i da ovaj dokument vodi BiH u najveći vojni savez, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Ovaj dokument uvodi Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, ono što se nas posebno tiče, direktno u NATO proces integracija, i da takav dokument koji nije prošao, nije razmatran na sjednici Narodne skupštine, u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić, reagujući na stavove SDS-a i PDP-a, kaže:
ovi koji traže posebno sjednice apsolutno nisu upoznati ni sa sadržajem, ni sa obimom dokumenta koji su potpisali članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ovo je jednostavno potpuna manipulacija i građanima, a ne vjerujem da imaju kapacitet da manipulišu i sa Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Dokument ne govori o ulasku u NATO, već o saradnji koju ima i Srbija, čak i Rusija u određenom obliku, kaže delegat Kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Nama je najznačajnije da smo pomjerili za eksplicitnog stava idemo u NATO, što je definisano zakonom, na ovo što kaže idemo na saradnju sa NATO-om. Ovi se napadaju. To je jasno da je to zbog gubitka pozicija. Ali time se ne treba baviti. Treba se baviti ovim što je sama suština. Suština je šta Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, koja je bila glavni protivnik NATO integracija, time dobije ili gubi. Ja mislim da smo na dobitku. SNSD će imati svoju stavu, najbolje imamo sjednicu organa koji će raspravljati o tome i tada će i predsjednika vidjeti koji je otišao na put i nismo imali priliku da čujemo sve detalje.
Da u programskoj reformi ne piše ništa o putu BiH ka članstvu u NATO, nego samo o saradnji, tvrdi i potpredsjednik parlamenta Srpski Milan Petković. I politički analitičar Predrag Ćeranić ocijenio je da je odluka o odnosu BiH i NATO-a jasna i da se ona odnosi isključivo na saradnju, a ne na buduće članstvo BiH u alijansi.
Iz parlamentarne skupštine BiH potvrđeno je da je predsjedavajući komisije za pripremu izbora savjeta ministara Staša Košarac zakazao za naredni utorak sjednicu komisije na kojoj će se razmatrati podobnosti i davanje preporuke za potvrđivanje imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara. U javnosti se već spekuliše o personalnim rješenjima za ministarske resore, čija je raspodjela dogovorena sredinom aprila na sastanku delegacija SNSD-a, HDZ-a i SDA, informiše Zorana Marković.
Prema dogovoru stranačkih lidera, grupacije okupljeno je oko SNSD-a pripali bi resori spoljne trgovine, ekonomskih odnosa, transporta i komunikacija i ljudskih prava i izbjeglica. Hrvatske stranke grupisane s HDZ-om na čelu podijelit će resore financija, civilnih poslova i pravde. SDA i njenim partnerima ostaju Ministarstvo bezbjednosti, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo inostranih poslova. Što se tiče personalnih rješenja za čelne ljude ovih ministarstava, Zoran Tegeltije u ovom trenutku ne želi da govori, iako kako kaže, zna prijedloge.
Znam imena i ona koja su bila do sada u opticaju i koja do sada koji će biti ispred političkih partija iz Republike Srpske koje čine većinu, ali do moje verifikacije u parlamentu Bosne i Hercegovine, poslije koga ću ja obaviti konsultacije sa političkim partijama, ja zaista ne mogu imeni tih političkih partija bilo koga govoriti pojedinačnim imenima koji će biti.
U javnosti je Staša Košarac iz Republike Srpske najčešće pominjan za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Saša Bursać za ministra transporta i komunikacija, dok za Ministarstvo za ljudska prava nijedno ime iz Republike Srpske do sada nije objelodanjeno. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković očekuju dobre partnere na nivou BiH.
Očekujem da se stvari konačno počnu dogovarati i da se stvari rješavaju na osnovu dogovora. Moram reći da u prethodnom periodu nije postojala ni prava koordinacija između različitih nivoa vlasti. Nije postojalo, dakle, reći ću čak ni poštovanje koje je trebalo da bude iskazano prema Republici Srpskoj. Sve je bilo svedeno na čisti politički teren, prepucavanja i sad očekujem da se ta situacija u potpunosti promijeni.
I nadam se da smo konačno dočekali, evo, ako je za utjeh, onda odričem se ovih 13 mjeseci čekanja da bi evo 3 godine pokazali naredne kako treba vladati i kako treba imati koordinaciju vlasti sa nivoa entiteta i nivoa savjeta ministra.
Za pozicije koje raspodjeljuje HDZ sa svojim partnerima, Vjekoslav Bevanda će nastaviti mandat ministra financija, Josip Grubeša ili Bariša Čolak rukovodit će ministarstvom pravde, a Marinko Čavara ministarstvom civilnih poslova. Bošnjačke pozicije po svemu sudeći dijelit će SDA, DF i SBB. Bisera Turković se izdvaja za ministra inostranih poslova, Sifet Podžić za ministra odbrane, a Fahrudin Radončić za ministra bezbjednosti. Sam Radončić, uprkos ranijim dogovorima, dovodi u pitanje svoj izbor zbog dosadašnjeg lošeg međustranačkog iskustva sa SDA i novih okolnosti.
Mi ćemo dobro razmisliti. Da li da prihvatimo ponudu SDA da budem ja državni ministar ili neko iz SBB-a, jer moramo riješiti cijeli paket koaliranja. Ja želim da raščistimo odnose sa SDA-om. Mi ne želimo matematičku koaliciju.
Denis Vizdić tvrdi da će SDA ispoštovati raniju raspodjelu resora bez obzira na taktičku neodlučnost SBB-a.
Postignuta je jedna vrsta načelnog dogovora, ali sasvim sam siguran da će Stranka demokratske akcije, kao i uvijek, ispoštovati ono što su njene preuzete obaveze.
Komentarišući formiranje vlasti na nivou BiH, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak naglasio je da su odnosi SDA i SBB-a odnosi stranaka u federaciji i da to neće uticati na Republiku Srpsku.
Što se tiče ministara iz Republike Srpske, vi znate da PDP u tome ne učestvuje, a da licitiramo sa imenima ljudi iz drugih stranaka ne bismo htjeli. Čuli smo imi te neka imena koja se pojavljuju u medijima, ali prije bilo kakvog komentara sačekat ćemo da budu zvanično saopšteni.
Pozicije zamjenika ministara u savjetu ministara također će se dijeliti po principu 3+3+3, a opet na osnovu stranačkih dogovora.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik posjetio je Gornji univerzitet u Sankt Peterburgu, najstariji univerzitet tehničkih nauka u Rusiji.
Na sastanku sa rektorom Vladimirom Litvinjenkom dogovoreno je da već 15. decembra prva radna grupa iz Rusije posjeti univerzitet u Banja Luci, a u februaru naredne godine trebalo bi da bude potpisan protokol o saradnji. Ovim protokolom studentima iz Republike Srpske bio bi omogućen upis na Gornji univerzitet shodno projektima koje Republika Srpska potpiše sa ruskim kompanijama poput Gazproma ili Zarubežnjefta.
Vlada Republike Srpske odobrila je isplatu sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika od 900.000 maraka za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 794 radnika iz 34 preduzeća koji su procesom stečaja i likvidacije ostali bez zaposlenja. Vlada je danas usvojila odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave i odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kojom je novac dodijeljen opštinama Vlasenica, Višegrad i Petrovo. Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Dakle, ukupno do sada ministarstvo je sufinansiralo vrijednost od 165.000 konvertibilnih maraka, a privukli smo ukupno 1.000.000 maraka investicija u ove nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine. Ono što je važno reći, do kraja godine, znači mi imamo još nekih oko 100.000 maraka na raspolaganju, tako da u narednom periodu očekujemo i imamo već projekte koji su došli, koje komisija valorizuje.
Slušate Dnevnik. Policija je uhapsila muškarca DL zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljuba nad dvoje maloljetne djece.
Nakon obrade u policiji i saslušanja u tužilaštvu, Okružni sud u Banja Luci odredio mu je jednomjesečni pritvor. Kako ATV saznaje, nakon što se djevojčica, štićenica doma za nezbrinutu djecu Rada Vranješević, nije na vrijeme vratila u dom, uprava je alarmirala policiju koja je nakon intenzivne potrage pronašla djevojčicu u kući osumnjičenog koji je potom uhapšen. Daljom istragom pronađena je još jedna djevojčica.
Nakon objave potresnih fotografija sa zavezanim štićenicima za radijatore i dijelove namještaja u Zavodu za zbrinjavanje djece sa poteškoćama u razvoju Pazarić, danas je Vlada Federacije smijenila upravni nadzorni odbor i direktora Zavoda. Pred federalnom vladom i danas je održan protest građana koji osim smjena odgovornih traže i krivične prijave. Od jutarnjih časova u Zavodu su policijski i inspekcijski organi. BH ombudsmani potvrdili su na konferenciji za novinar da ta oblast socijalne i zdravstvene zaštite nema zakonsko rješenje i da situacija u drugim ustanovama iste namjene nije ništa bolja. Opširnije Stjepan Zlikovac.
I pored odluke federalne vlade o smjeni upravnog i nadzornog odbora i direktora zavoda Ređepa Salića, stanovnici Sarajeva i danas su protestovali tražeći da se odgovorni za nehuman tretman štićenika zavoda procesuiraju.
Mi ovakve proteste trebamo, nažalost, praviti na izborima i ne birati ljude koji traže vlast.
Volila bi vidjeti tu gospođu ili gospodina koji je vezao jedno od te djece. Pa da ga ja pogledam u oči, a da vidim da li može on pogledati mene. Nadam se da ne.
Pored smjena rukovodstva zavoda, federalna vlada je najavila da će odgovorni snositi posljedice nakon nalaza istražnih organa. Ministrica obrazovanja Elvira Dilberović sumnja da rani izvještaji kompetentnih institucija nisu prikazivali pravo stanje u zavodu.
Dakle, ovo je prosto nešto što zahtjeva korijente reforme, postavljanje ljudi u upravne nadzorne odbore, dajte da se nalažemo. Dakle, to je to.
BH ombudsmani Jasminka Džumhur i Ljubinko Mitrović ukazali su na današnjoj preskonferenciji da taj vid socijalne i zdravstvene zaštite nije zakonski pokriven i da je stanje u drugim ustanovama iste namjene slično onom u Pazaričkom zavodu.
Nema standarda, ne znamo na koliko korisnika treba da bude njegovatelja i na kraju krajeva nemamo u sistematizaciji ko može biti u menadžmentu, koja je struktura, koji profil kadrova.
Nevjerovatan podatak. Ako je istinit, pa ja se pitam šta će 27 ekonomista u takvoj jednoj ustanovi, a na drugoj strani nemate njegovateljica ili ne znam nija stručnjaka, neuropsihijatara ili ljekara i tako dalje. Nevjerovatna priča, ali to treba sve istražiti, zato sam rekao malo prije, istražni organi.
U zavodu Pazariću od jutro se nalaze policijski i inspekcijski organi. Brojne reakcije i proteste građana izazvala je poslanik naše stranke Sabina Čudić, pokazujući na preskonferenciji fotografije štićenika zavoda vezane za radijatore i namještaj.
Bez struje, grijanja i telefona 40 zaposlenih u Institutu za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske nema osnovne uslove za rad. Platu nisu dobili od jula, a ne uplaćuju im se doprinosi. Za ovakvu situaciju u ovoj javnoj ustanovi najodgovornijim smatraju direktora Stevana Jovanovića, kojeg je vlada Srpske prije 15 dana smijenila, ali zvanično još nije imenovala njegovog nasljednika. Jovanović odbacuje tvrdnje radnika o njegovoj odgovornosti. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Anđelko Cumbo, radnik Instituta za građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, došao je na posao, ali zbog isključene struje, telefona i grijanja svoje radne zadatke ne može da obavlja.
Tu je računar, tu je sve u računaru što treba da se radi, jel? Ti poslovi, izvještaj i sve drugo, naprosto ne može.
Ni njegovih 40 kolega nemaju osnovne uslove za rad. Ne uplaćuju im se doprinosi, a od jula ove godine nisu dobili platu. Najodgovornijim zato smatraju smijenjenog direktora Stevana Jovanovića. Vlada ga je smijenila prije 15 dana, ali zvanično još nije imenovan njegov nasljednik. Jovanović je zato dolazio na posao, ali su mu jutros radnici zabranili ulaz. Problema u ovoj javnoj ustanovi je bilo i ranije, ali su ekskalirali kada su se na tržištu pojavile dvije privatne firme, kaže predsjednica sindikata Silva Radulović.
Poslovi su nekako odlazili, novac je odlazio, ugovori se nisu sklapali, štetni ugovori po institut, znači to je utvrđeno.
Bivši direktor Stevan Jovanović poručuje.
Ja lično mislim da to nema veze, dubina problema i odnosa u institutu je vrlo kompleksna i jednostavno došlo je do odliva kadrova i nemogućnosti učestvovanja na tenderima i ono što smo uspjevali dobivati posla, obavljali smo poslove koji su bili ugovoreni.
Iz resornog ministarstva se danas nisu oglašavali. Granski sindikat traži da se ova situacija riješi što je prije moguće. Ispred sindikata radnika građevinarstva govori Dragana Vrabičić.
Ono što tražimo jeste odgovornost direktora, ali i odgovornost svih drugih institucija koji su dozvolile da direktor na ovaj način radi.
Radnici kažu da su direktoru predlagali plan reorganizacije, ali da je on to odbijao. Jovanović tvrdi da to nije tačno i da nije bilo dogovora u vezi sa sistematizacijom radnih mjesta i visinom određenih plata. Dok traje ova situacija, institut ne može da ispoštuje ranije preuzete obaveze prema poslovnim partnerima, istakla je predsjednica sindikata Silva Radulović.
To su klijenti koji su i u ovakvim uslovima traže od nas usluge.
Na to bivši direktor Stevan Jovanović kaže.
Ja bih stvarno bio sretan da ova firma, da ovaj institut se vrati na zdrave noge, a ja kako god završim u svemu ovome što slijedi.
Ukupni dug instituta je oko 4 miliona maraka. Nezvanično u narednom periodu male su šanse da ova javna ustanova ne ode u stečaj.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku na Aranđelov dan 1918. godine obilježen je danas. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos poginulim srpskim borcima u Prvom svjetskom ratu, položeni vijenci na spomenik Banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću. Ulicama Banja Luke organizovan je svečani defile Marš slobode srpske vojske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Očekivana braćo, dobro nam došli, vijekovi su vas istojedali. Gusle su vas dozivale, hrabri junaci, ginuli su s imenom vašim na usnama.
U bogati sadržajan program obilježavanja ulaska srpske vojske u Banja Luku bili su uključeni i brojni umjetnici koji su dočarali slike ulaska i dočeka srpske vojske prije 101 godinu. Jedan od dobrovoljaca koji su oslobodili Srbiju i Bosnu i Hercegovinu od okupatora bio je i otac Radomira Savića koji je iz Austro-Ugarske vojske prebjegao u Rusiju.
Pobjegli su na Odesu sa zarobljenicima, a zatim su otišli na proboj Solunskog fronta. Moj otac, i zato je ga odlikovao Aleksandar Karađorđević sa ordenom Karađorđeve zvijezde.
Predsjednik udruženja potomaka i poštovalaca oslobodilačkih ratova 1912. 1918. Nebojša Kuštrinović kaže da je obilježavanjem dana ulaska srpske vojske u Banja Luku danas u ovom gradu pobijedila istorija, ističući da je zaborav ubijanje istine.
Banja Luka i Krajina su dali dosta dobrovoljaca, preko 25.000. Mnogi su, nažalost, ostavili kosti na Kamarčalanu i drugim stratištima. Smijem reći, biti pomalo ličan i ponosan i moj pokojni deda je stigao do ovde.
Obilježavanje ulaska srpske vojske u Banja Luku na Aranđelov dan 1918. organizovali su odbori vlada Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Svetozar Aleksov.
To je jedan od tri najvažnija događaja u srpskoj istoriji nas Srba sa ove strane Drine. Drugi važan događaj je dan pobjede protiv fašizma 9. maja 1945. godine i treći 9. januar dan Republike Srpske.
Vekovno življenje srpskog naroda na ovim teritorijama pod tuđom okupacijom, pod tuđom komandom, bez prava i sloboda da se svoja reč, svoja verovanja, svoji običaji iznesu, prestalo je pre 101 godinu, 21. novembra 1918. godine.
Srpska vojska je za 45 dana pod borbom prešla 500 kilometara i 1. novembra 1918. oslobodila Beograd. Tokom novembra srpska vojska oslobodila je i najveći dio teritorije BiH, a na Aranđelovdan ušla u Banja Luku. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1.300.000 Srba, više od četvrtine srpske populacije, od kojih su 53% bili muškarci starosti od 25 do 45 godina.
U okviru obilježavanja krsne slave rudnika i termoelektrane Ugljevik Mratindana kod spomenika ispred upravne zgrade ovog preduzeća služen je parasto za 46 radnika koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu kao pripadnici vojske Republike Srpske, izvještava Vesna Vuković-Durić.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik je odgovorno preduzeće koje brine o porodicama poginulih radnika koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, istakao je direktor Čedomir Stojanović.
Danas smo primili porodice poginulih boraca, skromne darove smo im dali. Također, mimo slave djecu poginulih boraca, dajemo im prioritet od zapošljavanja.
Osim školovanja i zapošljavanja, vodilo se računa i o stambenom zbrinjavanju ovih porodica. Cvjetko Benović izgubio je 35-godišnjeg brata Stevo Benović oca. Zahvalni su firmi koja nije zaboravila njihove najdraže.
Nekako se u meni jave dvojaka osjećanja. S jedne strane tuga i bol za izgubljenima, a s druge strane i pomalo sam i ponosan, to sam na neki način i ja dio njih.
iskoristit ću priliku da se zahvalim firmi Rudnika i termoelektrane kao i njihovoj upravi što svake godine upriliče parastos. Mi kao porodice poginulih boraca imamo neku sigurnost u ovoj firmi.
Da je sigurna budućnost, zaposleni potvrđuju rezultati. U ukupnoj proizvodnji električne energije u Srpskoj učestvuju 34%. Do kraja godine proizvešće 1680 gigavat časova struje i preko 2 miliona tona uglja. Osim 120 godina postojanja rudarstva u Ugljeviku, ova godina ostaće zapamćena i po puštanju u probni rad projekta za odsumporavanje vrijednog 80 miliona evra koje je planirano 5. decembra.
Ujedinjena Srpska proslavlja danas 4 godine od osnivanja. Osim brojnih gostiju članova stranke, obilježavanju su prisustovali i najviši zvaničnici Srpske, predsjednica Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković. Predsjednik Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić, izjavio je da će ova partija nastaviti da radi u interesu Srpske, bez obzira na mnogobrojne pritiske iz federacije, ali i međunarodne zajednice. Stevandić je govorio i o planovima ove političke opcije u budućnosti.
Znači, prvi izbori odmah ulazak u lokalne parlamente, drugi izbori odmah ulazak u Narodnu skupštinu i u parlamentnu skupštinu Bosne i Hercegovine, potpuna pobjednička koalicija sa SNSD-om, biranje člana predsjedništva, predsjednice Republike, sastav vlade, Narodne skupštine, skupštinske većine. Samo se može poželiti da tim putem ide bilo koja politička partija i mi smo ponosni na to. Planovi, 63 razvojna programa napravljena za svaki grad, za svaku opštinu, predstavljen će biti u martu, znači strategija razvoja u jednoj maloj knjizi, kako koji grad, veliki ili mali, će biti predstavljena u martu, već radi tim za razvoj u Ujedinjenoj Srpskoj.
Region i svijet.
Kosovska država Nauru sa Pacifika povukla je priznanje samoproglašenog Kosova, potvrdio je za Sputnik ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Nauru je 17. država koja je povukla priznanje samoproglašenog Kosova. Od ukupno 193 članice UN-a sada su na spisku onih koje su priznale samoproglašeno Kosovo 93, dok je 95 zemalja protiv jednostrane nezavisnosti, a 5 je uzdržanih. U proteklih 10 dana ovo je druga država koja je povukla priznanje samoproglašeno Kosova poslije Gane.
Ruska vojska u Siriji uspješno je spriječila masovni egzodus militanata u Rusiju, rekao je predsjednik Vladimir Putin na sastanku Ruskog savjeta bezbjednosti.
Putin je naglasio da se je pokazalo da je ruska operacija protiv terorističkih bandi u Siriji ozbiljan test vještina oružanih snaga. On je rekao da su obimne vojne aktivnosti u Siriji okončane, ali da i dalje na terenu postoji potreba za odbrambenim razvojnim projektima, vojnim vježbama i brzim inspekcijama.
Kultura. Srpsko pjevačko društvo Sloga organizuje u Sarajevu horski festival na kojem će učestovati horovi i ansambli iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Povodom obilježavanja 101. godišnjice oslobođenja Banja Luke u Prvom svjetskom ratu u Banja Luci večeras izložba Slike iz života pod okupacijom, život i stradanje stanovništva Juga Srbije u Velikom ratu. Pripremila Radmila Karanović.
Na festivalu Dani Sloge u Sarajevu najavljeno je zajedničko pjevanje više od 150 horskih pjevača koji će svojim glasovima upriličiti ovogodišnju jubilarnu proslavu 800 godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i formiranja Mitropolije Dabrobosanske. Otvaranje festivala i prvo koncertno veče bit će održani u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu večeras sa početkom u 19 časova. Riječ je o jedinom horskom festivalu te vrste u Sarajevu koji će nastaviti tradiciju horskih sabranja koje Srpsko pjevačko društvo Sloga njeguje od osnivanja 1888. godine, rekao je protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, predsjednik Srpskog pjevačkog društva Sloga.
Duhovna muzika je nešto što pokreće ljude, dakle, i ono što otkriva dublji smisao čovjeka u života i postojanja. Ona privlači do duše manji broj ljudi, ali oni koji su istinski bogotražitelji, oni koji istinski doživljavaju radost susreta sa Bogom. Ovaj naš festival, dakle, jedna smotra duhovnosti, smotra slavljenja Boga i kroz slavljenje Boga i slavljenja čovjeka.
Posljednji dan i zatvaranje festivala Dani Sloge u nedjelju bit će upriličeno u Sabornoj crkvi gdje će zajednički hor svih učesnika pjevati na arhijerejskoj liturgiji. Povodom obilježavanja 101. godišnjice oslobođenja Banja Luke u Prvom svjetskom ratu, Arhiv Republike Srpske i Istorijski arhiv 31. januar iz Vranja priredili su izložbu Slike iz života pod okupacijom, život i stradanje stanovništva Juga Srbije u Velikom ratu.
Teniska reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale završnog turnira Davis Kupa u Madridu. Novak Đoković i Viktor Trojicki izgubili su od Hačanova i Rubljova sa 2-1 u setovima u odlučujućem susretu. O ostalim dešavanjima iz Madrida te fudbalskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Nakon mečeva u pojedinačnoj konkurenciji rezultat u polufinalu Davis Kupa bio je izjednačen 1-1. Prvo je Filip Krajinović izgubio od Andreja Rubljeva sa 6-1 i 6-2, da bi Srbiji izjednačenje donio Novak Đoković pobjedom nad Karenom Hačanovim sa 2 puta po 6-3. Fudbaleri Srbije, ukoliko pobjede Norvešku u polufinalu play-offa Lige nacija, igraće protiv boljeg iz meča Škotska-Izrael. Odlučeno je danas sa žrebom u Cirihu. Srbija će u slučaju plasmana u finale biti domaćin meča za plasman na evropsko prvenstvo. Selekcija BiH, ako savlada u polufinalu Sjevernu Irsku, za plasman na euro na domaćem terenu igraće s pobjednikom meča Slovačka Republika Irska. Fudbaleri Partizana ugostit će danas ekipu Javora u prvoj utakmici 17. kola šampionata Srbije. Trener Partizana Savo Milošević očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoju ekipu.
Javor je jedna od ekipa koja ima uzlaznu putanju, u usponu je forma, igraju dosta dobro i protiv ozbiljnih ekipa su ostvarili dobre rezultate, tako da nas sigurno čeka jedna teška utakmica.
Susret koji počinje u 18 časova prenosit će naša televizija na kanalu RTS+. Crvena zvezda sutra gostuje kod ekipe Radničkog iz Niša.
Danas je u Srpskoj bilo sunčano i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine i sutra slično vrijeme. Opširniji je meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Sokolac i Foča 7. Višegrad, Gacko, Čamjerno, Rudo i Nevesinje 8. Šipovo, Kalinovik i Novi Grad 10. Ham, Pjesak 11. Mrakovica, Srbac i Prijedor 12. Srebrenica 13. Bileća, Gradiška, Drinić, Mrkonjić grad i Bijeljina 14. Doboj, Zvornik, Ribnik, Trebinje 15. I najtopliji u Banja Luci 16 stupnje Celzijusa. Prognoza vremena za Republiku Srpsku sutra. U jutarnjim časovima umjereno do pretežno oblačno sa maglom. Tokom dana malo do umjereno oblačno uz duže sunčane intervale, naročito u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na planinama oko minus 3, a najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 17, na planinama oko 7 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
SDS i PDP traže da se parlament Srpske izjasni o programu reformi BiH. Iz SNSD-a odgovaraju, ne manipulišite građanima.
Vlada Federacije smijenila direktora upravni nadzorni odbor Zavoda Pazarić, građani i danas protestovali.
Vlada Srpske je odobila novac za projekte u Vlasenici, Višegradu i Petrovu.
Obilježen ulazak srpske vojske u Banja Luku na Aranđelovdan 1918. godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.